Gepleýän Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev ýasama spirt içkilerden zäherlenýän adamlar köpürýär. Arak belasy maşgalalara gan gusturýar. Türkmenistana giň ýaran arakhorluk belasynyň arasyna şu günler ýurdun günorta günü gör sebitlerini ýasama arakdan zäherlenýänler köpürýär. Ýapyk türkmen jemgyýetiniň arakhorlugyň germini açyp görkezýän ulmy barlyklar ýok ýöne. Ençeme türkmenistanlynyň tasdiklamagyna görä, hususan erkekleriň arasyna giň ýaran arak belasy we arakhorluk keseli Awdan jemgyýete howp awandyrýan iň agyrly sosial meseleleriň birini urulyp barýar. Spirtli içkilerin jogapkärçiliksiz we öznüksiz sarf edilmegi käbir maşgalalara gan çaýkaýar, betpagçylyklara ýol açýar. Bu aralykda soňky günlerde ýurdun günorta günlügör sebitlerini ýasama arakdan zäherlenýänler köpelýär. Azatlyk radiosynyň mart hewtine habarçylary arakdan zäherlenýän adamlaryň we arak belasynyň türkmen maşgalalaryna ýol açýan ýowud netijeleriniň ýydyny çaldy. Yerli ýaşaýjylar, telekeçiler we lukmanlar bilen gurrundaş boldy. Bir näçe dukan ýeti spirtli içkilerin iň geçkinli haritlaryň hatyryna galýanyny aýdýarlar. Ýöne soňky wagtlarda spirtli içkilerin ýasama görnüşleri köpelýär.
Hatta dasary ýurt döwletlerinden import edilen spirtli içkilerin arasında hem ýasama arak tapdyrýar.
Diýip bir dukany ýeti Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Hususy telekeçi bir müşterinin ýasama içkini anyklaýyşy barada gurrun berdi.
Ýaňy ýakynda bir müşteri meniň dukanymdan Svayak atly aragy satyn alyp gitdi. Bu arak 150 manatdan bahalanýar. Müşteri arak çüýsüsiniň kapagyny açyp, stakany guýandy. Stakanyň düýbünde adaty bolmadyk bir çökündiniň emele gelendigini görýär. Müşteri aragy ýydyna getirdi. Men çüýsäniň kapagy açylan hem bolsa ýydyna almaly boldum.
Diýip telekeçi gurrun berdi. Özleriniň sewda tekçelerini taplayan ýasama araklar barada gurrun berýän telekeçiler, şeýle gurrunlaryň özlerini maddi ýana getirmek ähtimallygyna garamazdan ýasama araklar barada maglumatlary goşunt goşýarlar. Bu ýerli önümçülige degişli spirtli içkilerin arasynda hem ýasama araklaryň tapdyrýanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti alkogol ergenleri we spirtli içkiler boýunça import eksport maglumatlaryny aşkar etmeýär. Ýasamalykda şüphe bildirilýän Svayak aragy Belarusda öndürilýär. Bütün Dünya Bankynyň import-export maglumatlaryna görä Belarus 2019-njy ýyla çenli Russiýa Federasiýasy bilen bir hatarda Türkmenistana alkogol erginlerini eksport edýän taraplaryň ilkinji dörtlüğüne girýärdi. Mara welaýatynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe lukman soňky günlerde araktan zäherlenip hassahanalara getirilýän adamlaryň sanynyň köpelýändigini aýdýarlar. Olar hassahana düşenlerini özlerini bilmeýärler diýip bir saglyk işgara Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli sinçiler spirtli içkilerin köp sarp edilmeginin maşgalalara zar vuryanlığını, bu yağdayın kəvir maşgalalarda betbağıtçılığa yol açıyanlığını aydiyarlar. Havarçimizin töhbet döşörü Marinin peşanalı genişliğine bulan bir vaka varada gurrun veriyar. Bundan bir neçe ilo dol Marinin peşanalı genişliğine bir yaş oğlan toydu arağı çıp serhoş oluyar ve öyüne gelip ayağını urup başlayar. Ayağı erinin elinden kaçıp gidileniyar deyip yerli yaşayıcılar bolan wakany gurrun berýär. Munun ideýany ferhoş adam aýalyny tapman goňşularyna barýar we goňşusyny paltalap öldürýär. Soňra hamala hiç saat bolmadyk ýaly öýüne baryp uka gidýär. Ol polisiýa tarapynyň soraga çekilenine eden etmişiniň ýadyna düşmeýändigini aýdýar. Arak belasy bilen bagly ýene bir waka Marinyň türkmen galaýy etrawynda bolup geçýär. Bir erkek adam dostlary bilen içip serhoş bolýar we gije öýüne gelip aýalyny pyçaklap öldürýär diýip marly ýaşaýjylar gurrun berýär. Azatlygyň söhbetdeşleri serhoş adamlaryň huşuny ýitirýänliklerini, hatda köçede ayak ýalaňaç serhoş gezýänliklerini, olaryň arasyna öz janyny kasedýän adamlaryň hem bolýanlygyny gurrun berýärler. Türkmenistanyň 13 ýylyň dowamyna syýasy giňişligiň häkimetler tarapynyň bir gysylmagy, ykdysady şertleriň ýiti yaramazlaşmagy, garyplygyň artmagy, döredüzlik işiniň medeniýetiň we sunugatyň, hatda adamlaryň din wujdan azatlygynyň çäklendirilmegi, beýlik syýasy ykdysady meseleler we sosial problemalar ýönekei raýatyň durmuşyny kynaşdyrdy. Şeýle kynçylyklaryň kynçylary görä ne sporty içgitgiň we bir sydyrgyny wagt etmäge çalyşan döwlet siýasaty bilen ne salgytlary artdyrmak bilen spirtli içkilerin sewdasyny düzgünleşdirmäge çalyşan kady kanunlar bilen hötdesinden gelip bolýar. Arakhorluk belasynyň türkmen jemgyýetine giň ýaýranyny görkezýän beýlik bir alamatlaryň biri hem häkimetleriň esasy bayramçylyk günlerini sewitlerde arakhorlary ýygnamak, olara esawan etmek çärelerini güýçlendirmek bolup durýar. Ýatdasak 3 ýyl töweregi mundan azal Türkiýede onlarça Türkmenistanlara aýet ýasama arakdan zäherlenip aradan çykdy. Türkmenistanyň hökümeti noýabr aýyna spirtli içkilerin we tembäku önümlerini salgytlaryny artdyrdy. Ýöne yerli telekeçiler spirtli içkilerin dukanlarda iň geçkinli haritlaryň hatyryna galýanyny taýyklaýarlar. Marly ýaşaýjylar arak içýän adamlaryň huşuny ýitirip serhoş wagty özlerini alyp barşyny Arağın yasama olmak ehtimallığı bilen düşündürýärler. Azatlyk radiosu Maru vilayatyny yasama içgiden zehirlenýän adamlaryň köpülmegi barada Maru vilayatynyň häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi. Ýöne yerli ýaşaýjylar arak belasynyň maşgalalarda öwüdini dolup bolmajak netijelere we ýetkilere ýol açýanyny aýdýarlar. Türkmen mediýasy döwlet siýasatynyň jemgyýeti Sağdın durmuş yörelgülörünü hüvvetlendirmeyi gönüktürlönüğünü gaytalayar. Yönü fiyinçiler cemiyetin ağır yaralıdığını, iktisadi kıyınçlıkların, giyin yayran işçiliğin, galiberse de yurtta rayet durmuşunun her bir uğrunun, her bir ədiminin hakimiyetler tarafından berk gözeçülükte saklanmağının rayetleri çıkkınsızlığı teriyenliğini, şeylilikte cemiyetin ruhu pesliği ve umitsizliği duçar olyanlığına idiyarlar. Döwlet mediýasy ilatyň boliliň durmuşdy, Baghtyar we Berkarar durmuşdy. Täze galkynyş eýamyny ýaşaýan ony gaýtalýar. Ýöne giň ýaýran işçilik we ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän. Şol bir wagtda döwletiň Baghtyarlyk illüziýasynyň hakykata gawat gelmeýändigine şaýat bolýan raýatlar öýdlerini syýasy, ykdysady we durmuş kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz galýarlar. Bu eklenç etmek hem de insan mertebesine hormat koyulayan durmuşta yaşama hukuklarının depelenyenliğini görüp lapı geç bolýarlar. Azatlyk radiosu Türkmenistan'ı son kıyılarda adamların canını kastetmek, talançılık, uğurluk yağlı cinayet hadiselerinin ösyen meyilleri var da izgilerli haber verip geliyar.